Bûneya Roja Cîhanî ya Zarokan Komeleya Mafê Mirovan ya Cezîrê raporeke derbarê binpêkirinên di mafê zarokan Del Bakur û Jilatê Sûriyê bela kir. Di raportê de binpêkirinên di mafê zarokan de yên ku di navbera 1 maha 1 2021 heta 18 maha 11 2021 qewimîne hatine belgekirin. Li gorî raporê ji ber êrişên Tirkiyeyê yên ser Bakur û Jilatê Sûriyê 7409 zarok derbider bûne. Her wiha 629 zarok hatine leşkerkirin li herêmên jêr kontrola Tirkiyede. Rêvebira Komela, Mafê Mirovan ya Herêma Cezîrê evîn cuma ji dengê Amerîka re got. Ew bang li rêxistinên û saziyên navnetewayî dikin ku bi erkê xwe yê mirovî rabin û zarokan ji bandora şer biparêzin.
Ji alî dibistana de ji alî derketina koçberiya gogî ji erda xwe derketine xetariya gogî dibînin di gundê nêzîkî cebihata de yani rojana rastî qezîfatên dimayîna dijyana xwe wenda dikin. Di zarokê Gogul Şehbayê û Tirfatê di dorpêçkirinekê de ne zehmetiya jiyanê pir dikşînin.
Lalî yekîdin, parêzerên mafê mirova diyar dikin ku li gorî peymana mafê zarokan ya cîhanî ya sala 1909 her wiha li gorî prensîbên navnetewayiyên salên 1945 û 1966 Tirkiye sûcdar e. Parêzer Mihemed El Nuaymî ve yekê jî dibêje.
Ev sûceke herî giran e, gur sîstema Romaya 1998 ya go hevdê tîrmehê derket, ev na ji xwe ev sûce herî giran e dibara wê de bin pêkirine, ev xalê go yê go girêdayî bi sûca ve, sûce yekemîn sûce ceng yê şer yê cengê yê ji xwe wek go cîhan tev de zanê dewleta Tirk wê ji aliyê xwe êriş berda wê ceng rakiriye li wê ew pêrabûye.
Li gorî daneyên komeleya mafê mirovan li herêma rêveberiya Xweser ji destpêka 2021 heya 18 maha 11 2021 82 zarok hatine kuştin. Her wiha 39 jî birîndar bûne. Li aliyekî din li gorî heman raporê de go li milê Tirkiyeyê bazirganiya endamên zarokan di der mafê zarokekî de 9 salî de li bajarê Serêkaniyê hatiye kirin. Li gorî daneyên hêzên ewlekariya hindirîn li Bakur Rojhilatê Sûriyê ji destpêka vê salê de heya 18 novembera 2021 de ji ber sedemên tundiyê 11 zarok hatine kuştin. 3 zarok jî xwe kuştine û 4 rewşên destdirêjiya seksî qewimîne got encama wê de 11 zarok hene. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.